Проект «Подых часу» знаковы для пісьменнікаў. У зборнік увойдуць лепшыя творы, напісаныя пра родны край і людзей, якія яго ўслаўляюць. Адзначыў куратар праекта старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Это том прозы і публіцыстыкі «Подых часу». Мы его называлі укладальнікі я і Тамара Кавальчук. Зборнік публіцыстыкі і прозы представлены 34 авторами. Сярод их вядомыя публіцысты Яков Алексеевчик, Виктор Ермолович, Олесь Карлюкевич, а таксама прозаики Владимир Гаврилович, это старшыня Гомельского отделения Союза письменников Беларуси, Людмила Кейбич, старшыня Гродзенского отделения Союза письменников Беларуси, Наталья Костюченко, вядомый прозаик, Владимир Липский, Алена Стельмах, першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі, і іншыя празаікі, публіцысты, якія прадстаўляюць самыя розныя рэгіёны нашай краіны. І безумоўна апавядаюць пра жыццё беларускага народа ад сівой даўніны да нашых дзён. Паказваюць спрадвечнае імкненне беларусаў да міру, згоды, стваральнай працы. Кніга яскрава свечыць, што нам ёсць чым ганарыцца, што любіць і берагчы. Мы гэтую кнігу прапанавалі выдавецкаму дому «Звезда». Алесь Мікалаевіч Карлюкевіч, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі і дырэктар выдавецкага дома «Звезда», якраз вось ухваліў гэты праект, і будзем чакаць яго выхаду да канца гэтага года. А другі наш праект – это ўжо паэтычны зборнік вершаў «Памяць бессмерця народа». Таксама плануем мы яго выпускаць у выдавецкім доме «Звезда» – вершы членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, прысвечаныя году гістарычнай памяці, прысвечаныя гісторыі роднага краю, любові да сваёй радзімы, да свайго роду, да сваёй зямлі.
Да году гістарычнай памяці Саюз пісьменнікаў Беларусі ладзіць шэраг літаратурных конкурсаў. Напрыклад, рэспубліканскі літаратурны конкурс прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. Сваімі ўражаннямі падзяліўся член журы Уладзімір Мазго.
Студэнты прымаюць удзел у конкурсе з розных мясцін Беларусі, не толькі са сталіцы, скажам, і з Мінішчыны, і з Віцебшчыны, розных рэгіёнаў Беларусі. Ну, у нас вот працуе ёсць журы, которое спачатку мы знаёмімся з гэтымі работамі, потым, канешне, будзем адбіраць, мы ацэньваем скажем, по 10-бальной системе, каждый выставляет свои знаки, вот мы будем их суммировать и будем глядеть у нас, что у нас отрымливается.
Союз письменников Беларуси до году исторической памяти ладить шерех знаковых мероприемств, которые присвечены основным подеям у жизни нашего громадства. Маргарита Прохор для канала «Культура».